Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Усім доброго суботнього вечора. На хвилі радіо «Мелодія», як завжди, спільний проект з радіо «Свобода», «Дійова особа». Біля мікрофона працює я, Роман Скрипін. Телефон в студії 585-44-88, код вулиці 44, 585-44-88. Думаю, у вас виникатимуть питання до нашого сьогоднішнього гостя. Дійовою особою є Валерій Баранов, голова комітету з питань бюджету. Добрий вечір.
Добрий вечір.
З підозрою на мене ви подивилися. Недаремно. Ну, у нас не перше спілкування, знаєте, і рік у рік ми про бюджет багато говоримо. Перед тим, як ми перейдемо до розмови, нагадаю, телефон 585-44-88, ну, а зараз біографія нашого гостя.
Баранов Валерій Олексійович народився 19 квітня 1957 року у місті Бердянськ Запорізької області. Закінчив Ждановський металургійний інститут за фахом інженер-механік, а також закінчив Українську академію державного управління при президентові України. Спочатку Валерій Баранов працював майстром з ремонту технічного устаткування, а потім був інженером-технологом Бердянського заводу «Південгідромаш». Потім Валерій Олексійович був секретарем комітету комсомолу Бердянського машинобудівного технікуму, згодом другим, а потім першим секретарем Бердянського міськкомсомолу Ленінської комуністичної спілки молоді України. Через кілька років Валерій Баранов став заступником начальника цеху заводу «Південгідромаш», а згодом завідував орхвідділом Бердянського міському компартії і незабаром став другим секретарем Бердянського міському комуністичної партії України. З 1991 року Валерій Баранов став генеральним директором виробничої фірми «Аванта», а вже за 7 років, у 1998-му, його обрали бердянським міським головою і очолював він цю посаду до 2007 року. Під час 6-го скликання Верховної Ради України Валерій Баранов був обраний народним депутатом від блоку Литвина. Спочатку був заступником голови комітету з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства та регіональної політики, а з листопада минулого року й досі є головою комітету парламенту з питань бюджету. Є членом Народної партії. Має нагороду «Золотий дельфін». Це номінація «Міський районний керівник року», а також нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів України та орденом за заслуги 3-го та 2-го ступенів «Захоплення більярд».
Отакий наш гість Валерій Баранов. Пограємо в більярд.
З удовольствием.
Так, якби у нас тут був більярд. Ну, подивимося, у кого будуть ціліші лузи сьогодні в результаті ефіру. Я надаремно згадав, що рік у рік ми говоримо про бюджети. Знаєте, ці розмови, вони одноманітні, тому що жодного разу не було чогось надзвичайного. Говоримо про бюджет, згадуємо, що у нас є малозахищені верстви населення, які потребують соціальних дотацій, фактично, так? Але рік у рік виникає одна тема, і я з неї, власне, і почну. Скажіть, коли влада навчиться не витрачати таку купу грошей на себе, просто елементарно, статті бюджету, в бюджеті є витрати на народних депутатів, на їхнє лікування, на їхнє проживання, на їхнє утримання, є бюджет на адміністрацію президента, теж чималенький. Зрештою, депутати фінансують свій відпочинок в Криму, для цього є нібито парламентські санаторії, там профілакторії і тощо, є київська лікарня «Феофанія» і так далі, і тому подібне. Коли ви нарешті відмовитеся від цих витратних статей в бюджеті на себе, коханих?
Знаете, я с вами солидарен полностью в том, что вы сказали, но сколько раз мы не пытались в Верховном Совете этот вопрос ставить на голосование, вы знаете, что за него никто не голосует. Это говорит о том, что когда собираются 450 депутатов, часть из которых там заседает с 91-го года, героически, там есть у нас династии целые. Эти люди думают о том, когда они пойдут на пенсию. Вот вы знаете, в этом бюджете предусмотрено, вернее, не в бюджете, а в законе о пенсионном обеспечении, впервые в два раза уменьшены пенсии всем чиновникам, в том числе и депутатам Верховного Совета. Мы выступали с инициативой, наша народная партия, с тем, чтобы ликвидировать все возможные льготы. Кстати, знаете, мы в комитете посчитали, что если все эти льготы взять и распределить среди пенсионеров, то каждый пенсионер дополнительно получит 2 копейки. Поэтому я считаю, что вы в этом абсолютно правы, но для этого должна быть политическая воля. Беда в том, что в Украине уже 20 лет нет политической воли. Политической воли, чтобы изменить. И вот мы будем говорить с вами о бюджете, о цифрах. Они исключительно положительные. И это должно, с одной стороны, радовать. А с другой стороны, Я могу вам показать и рассказать о том, что с таким движением перспективы у нашей страны не существует. Ни о каком Евросоюзе мы не можем
говорить. И это вы как глава бюджетного комитета говорите?
Конечно. Я об этом говорю постоянно с трибуны Верховного Совета. Потому что если мы сегодня просто из кризиса, с одной стороны, вышли и немножко заработали денег и распределили всем по чуть-чуть. Это показывают цифры. Всем по чуть-чуть. Никому хуже не стало, но всем чуть-чуть стало лучше. А речь должна идти о том, что мы должны перейти на качественно новый уровень. Я был на прошлой неделе в Страсбурге, где Европарламент создал такую группу восточного партнерства, соседства восточного, куда вошли Румыния, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан и Украина, как это не прискорбно звучит. И Евросоюз нам говорит: приходите, мы вас ждем, пожалуйста. Только вы сначала умойтесь, почистите ботинки, постирайте себе рубашку и зайдите чистыми и красивыми, мы вас ждем. А мы говорим: нет, мы не будем этого ничего делать, мы зайдем вот так с баяном, с самогоном и с луковицей в руке. Я с шуткой все это говорю. Понимаете, мы не адаптированы под европейские системы управления, под их правила, законодательную базу и способ жизни. Мы с вами вышли из коммунистической системы управления, пришли в рыночную экономику, но мы ничего не изменили в своих механизмах государственного обустройства. У нас этими механизмами будущего не существует. Поэтому 20 лет мы ходили по кругу. Я даже тут пошутил о том, что Моисей 40 лет водил, он менял психологию общества. Мы только полпути прошли. Потому что, в принципе, первопричина в обществе, а не во власти. Власть – это продукт общества. Общество избирает эту и никакую другую себе власть. За все эти годы, 20 лет, общество избирало. Никто насильно сюда никого не привозил. И Виктор Андреевич нам тоже...
А слушайте, плоть ведь плоти. Ну, как вы хотели.
Да, так я говорю, что это так. Поэтому, знаете, вот один мой товарищ очень такую интересную фразу говорит, она мне просто нравится, она показывает ситуацию нашего общества, звучит она так, что украинский народ находится у стані наполегливого очікування безкоштовного чуда. Понимаете, для того, чтобы стало резкое улучшение, а не вот как у нас здесь на 10-15% всем чуть-чуть будет добавлено, нужно много изменить. Что конкретно? Конкретно. В Украине должна пройти административно-территориальная реформа. Это не я придумал, это прошли все постсоветские страны. Я смотрю, вы вздохнули, потому что
вы выпереджаете мои питания. Потому что вы были мэром Бердянска.
Давайте
вам
будете
это близко,
понимаете?
И это одно из питань бюджетных. Да. Як так выходит, что мы собираем деньги в спільну кассу центральную, а потом все достают какие-то копейки на местах. И жоден, навіть районный центр, не может формировать нормальный свой бюджет. Не кажучи вже про обласні центри,
да.
Не кажучи про обласні бюджети. Це було одне з питань наперед. Я вас запитав
Я зовсім про
інше запитав вас, коли нарешті хай по дві копійки не отримують пенсіонери. Але послухайте, є величезна різниця. Я повертаюся до свого питання. Не можна розкошувати в той час, коли люди рахують копійка до копійки, що їм сьогодні купити хліб і молоко, і вони з болем сприймають ту інформацію, скільки коштує кілограм картоплі, тому що для них це є елементарні речі. Вони харчуються цим. Вони не депутати, які протирають буквально штани. Депутатська робота не є надзвичайно важкою, щоб потім депутати отримували величезні пенсії, про які ви згадали. Я про це запитав. Як можна мати совість далі викачувати... Ну, вибачте, все ж таки з бюджету це не копійки для депутатів. На самоутримання для себе коханих. Чому ми всі, українські громадяни, маємо оплачувати відпочинок депутатів, і це закладається в бюджет? Депутати – бідні люди, вони не можуть сісти, як звичайна людина, купити квиток. Для цього існують депутатські каси, між іншим. Вони купують в касі квиток, сідають в поїзд за навмисним своїм квитком і везуть свою родину відпочивати за наш кошт в Крим. Ну, це в ліпшому випадку. Тому що, ясна річ, ми за ніцу не платимо поки що.
Да, я вам дуже благодарен за цитування моєго виступлення з трибуни Верховного Совета.
Я не знав, як ви виступали. Я просто мене це бісить. Елементарно.
Совершенно верно. Это бісить дуже багато, но для этого должна быть політична воля первого лица.
Почнемо з Межигір'я.
А ви знаєте, у мене недавно був, ми в поїздці були з одним інтересним товаришем, теж депутатом Верховного Совета. Кстати, я би вам не рекомендував називати всіх депутатів плохими, що вони всі протирають штани. Ні, там є категорія людей. Як в будь-якому обществі, це срез нашого общества. Там є дуже багато умних, образованих і прагматичних людей.
Ви людина, яка пройшла свій шлях, ви знаєте прекрасно, що кидати вугілля лопатою з вагона на відкритий простір, це набагато важче фізично, ніж працювати депутатом.
Ну, я вам скажу, для того, щоб кидати вугілля, треба мати фізичну силу. Для того, щоб організувати це вугілля, щоб поїхало, продалось, заработала електростанція, mm-hmm. вийшла продукція, треба несколько інші знання, опыт і способності. Я хотів би, знаєте, от чого? Ні, я відповів. Я хотів би, щоб от наша бесіда предостеречь от о чому. Якщо ми зараз остановимося на рівні того, що перерозподілити, у одних отнять, другим додати, то у нас не вийде системної такой интересной дискуссии. Я бы хотел все-таки вам рассказать, потому что я знаю эту тему очень хорошо, что нужно сделать для того, чтобы резко все изменилось. Потому что если наша корова дает 100 литров молока, а мы хотим напоить 100 человек, по 3 литра раздать, у нас это никак не получится. У нас есть 100 литров, а не 200. А задача наша заключается, и общество от нас ждет, чтобы у нас было не 100 литров молока, а 100 тонн.
Добре, ви про це розповідаєте. Розповідайте, тому що я це собі записав, щоб різко все змінилося. Рецепт успіху від Валерія Баранова, голови бюджетного комітету. Ми почуємо, у нас уже там хвилин 5 чекає телефонний дзвінок. Якщо дочекалися, алло, добрий вечір.
Доброго вечора вам. Ви знаєте, я настільки стурбована, так хотіла вашому гості, тому що я не можу сказати шановний, тому що їх 450 клоунів там сидить, і вони говорять, що вони працюють. Це перше питання. А друге питання, чому депутат Верховної Ради України не володіє українською мовою? Ви знаєте, мене це бентежить. Невже ви за 20 років, скільки ви депутатом, невже ви такий неуч, що ви не можете вивчити українську мову? Ви прийшли на радіо, мелодія, і ви не можете розмовляти своєю рідною мовою. Назвіть мені ще одну державу, в якій говорить депутат іноземною мовою. Ви знаєте, я збентежена. І прати сорочку, ви знаєте, ви говорите, що вас так багато сидить. Да ви знаєте, ви не знаєте, скільки стоїть кілограм картоплі. Ви не знаєте, скільки кілограм морквів.
Я думаю, що якраз я вас переб'ю, Валерій Баранов, я думаю, знає скільки. Я... Тому що це не найгірший депутат, за знання мови, ну... Что я вам скажу? Зараз тренд такий у нас політичний.
Да, я не буду резко реагировать, хотя мне очень хотелось бы. Я хочу напомнить уважаемой даме, которая звонила, о том, что наша страна очень большая держава, и в результате исторически сложившихся ситуаций Восток и Юг Украины никогда не говорил украинскую мову, а тот край, откуда я приехал, это Азов, там живут переселенцы, которых туда переселила Екатерина из Греции. Это болгары, поляки, немцы, евреи и русские из Курской губернии. Поэтому там исторически никто никогда не говорил украинскую мову. Поэтому я имею право говорить на языке своих избирателей. Им это очень, между прочим,
знаете,
нравится.
Я не буду з вами.
Но мне кажется, что суть не в том, на каком языке говорят, а суть в том, что говорят и что ты умел сделать за свою жизнь. Дай результат
покажи. Я з вами не буду дискутувати на рахунок мовного питання, тому що буде заруба, тому що ви не маєте рації, тому що українці там і жили, туди ж там не було поле.
Там жили на гайці.
Там жили різні люди, та, але ну, у нас є держава. І все ж таки ви є державний чиновник, народний депутат.
Я українською мовою дуже добре розмовляю. Але
ну, коли, бачите, коли ви я, не хочете просто.
Ні, але коли я розмовляю про такі професійні питання, коли розмовляю про бюджет або про житлово-комунальне господарство, там є дуже багато спеціальних термінів, які я краще можу розказувати. Я на це маю право.
Валерій Олексійович, ви маєте безперечне право. Є зараз тренд такий політичний, нехтувати там державною мовою, навіть реклама почала з'являтися російською і багато-багато інших речей. Ми зараз не про мовне питання, тому
да,
що
я думаю, ми все время ніяк не хотим подойти к тому.
Йому ніхто ради не дав цій державі, да. На жаль, і ніхто не дав рецепту, як нарешті знайти порозуміння поміж багатонаціональною Україною і зрештою, щоб усі національні меншини вивчили державну мову, а більшість україномовно ставилися з повагою до потреб національних меншин. Не про це йдеться зараз. Це
да,
моє зауваження.
Це цікава тема, але о ній можна віддільно.
Так, я з радістю з вами поговорив би і на цю тему, але в іншому ефірі, очевидно. У нас є наступний слухач. Прошу, говоріть, звідки ви і питання ваше. Алло.
Добрий день.
Добрий.
Це Григорій, викладач фізичної культури.
Зі Львова.
Так, зі Львова, вгадали, молодці.
Ну, бо ви...
Перше хочу сказати, вони сказали, це депутат, в общем, нормальний, толковий депутат, щоб всі такі були, то були б якісь зміни.
Ви про Баранова говорите?
Що-що?
Ви зараз про нашого гостя, про Валерія Баранова?
Так, вашого гостя, так.
Так, ну я з вами можу погодитися, а тепер у вас буде непросте питання, очевидно.
Так, звичайно, хочу йому сказати, що бандюга Сталін говорив, не важливо, хто як голосує, а хто як підраховує, от в чому питання. Наші олігархи захопили владу, вже, як кажуть, окончательно по-російськи, щоб вам краще було зрозуміло. Чечетов махнув рукою і все, про що ви говорите? Керують зараз державою президент.
Питання?
До речі, я хочу сказати, що для мене Янукович прийшов незаконно. Чому незаконно? Тому що він фальшував вибори. І це, я надіюсь, суд всеукраїнський.
Це ваша думка.
Так само в 2004 році він став президентом, його вже об'явили президентом, а народ півстав і що, був знятий з президента.
Чекайте, питання в чому? Ну, зі всією повагою до вас ставлюся, але ну, ми не на мітингу, а питання хотілося.
Ні, а це якраз є питання, що до влади приходять незаконно за допомогою фальшування, політичного шулерства. От в чому питання. Далі, Міжгір'я. Далі, договір в Севастополі з Росією підключили, на 50 років дали флоту, по Конституції заборонено іноземні війська, розумієте? Далі, Юлія Тимошенко зараз сидить, як в 37-му році.
Вона трошки не так сидить,
в 37-му. На Україну.
Емоційний ваш посил ми дістали.
У мене є пропозиція.
Спробую, знаєте, зібрати питання докупи нашого слухача. Ви розумієте, що емоційність, вона, ну, градус емоційності зростає зараз. Дуже сильно.
У мене є прекрасне пропозиція. У мене таке впечатлення, що я прийшов для того, щоб відповісти за Юлю Тимошенко, за татаро-монгольську війну.
Ні.
Я хочу поговорити у бюджеті.
Зараз.
Одна
хвилина. От, да. Дивіться, я не можу ігнорувати нашого слухача.
Да.
Я вам поставлю питання, як різко все змінити. Те, що ви сказали. Я вам його поставлю. Зараз питання не стосовно цього. Зараз питання стосовно того, чи відчуваєте ви, як член Народної партії, як парламентар, що політичний градус невдоволення народу просто зростає.
Да.
І про це свідчать усі останні події, включно з тим штурмом афганцями Верховної Ради.
Совершенно верно, я с вами полностью согласен.
Наступает... Вы відчуваєте?
Конечно. Я постоянно бываю у себя в своем регионе, я постоянно встречаюсь с избирателями, и я вижу, что там происходит, и что об этом говорят и думают люди. Именно поэтому мы должны говорить сегодня не о том, о чем мы до этой минуты говорили. Мы говорили, в принципе, ни о чем. Люди, которые...
Як не прошу?
Ну, это вторичные вопросы, вы понимаете? Есть первичные, есть причины, есть следствия. Вот особенность украинской политики заключается в том, что всегда идет борьба со следствиями, и всегда разговор идет о следствиях, и никогда о причинах. Вот афганцы, которые приходили в Чернобыль...
Потому что наследки – это то, с чем мы стыкаемся в повседневном жизни, вы разумеете.
Ну, нужно устранять причины, тогда не будет следствия.
Точно.
Афганцы... Так вот, смотрите, афганцы, чернобыльцы пришли совершенно справедливо выступать и возмущаться по поводу того, что им... Ну, внесен законопроект, который мог бы ущемить их права. Он не был принят, он не был рассмотрен, но они совершенно справедливо, я подчеркиваю, выступали за свои права. Совершенно справедливо выступают за свои права дети войны. Совершенно справедливо. Люди требуют бесплатного проезда в общественном транспорте. Инвалиды, ветераны, прокуроры, милиционеры, депутаты. Совершенно справедливо. Потому что это я вам назвал 0,01 часть от того, что совершенно справедливо должно быть выполнено. Потому что это все выписано в украинском законодательстве и принято с 91 года. Но весь нюанс заключается в том, что вот это все совершенно справедливое законодательство никто никогда не выполнил, не выполняет и никогда не выполнит. Потому что его выполнить невозможно. Потому что я напоминаю вам, что наша корова дает 100 литров молока. А для того, чтобы все это реализовать, надо 100 тонн. Так вот, в чем причина и парадокс нашего общества? Из популизма, из любви к народу якобы мнимому, но в обман общества, было принято невероятное количество льгот, которые никто никогда не финансировал. Я вам скажу, что местные бюджеты в результате этого, вот если мы вернемся к практике любого города, на 90% состоят из делегированных полномочий. То есть заработная плата учителей, врачей, социальные выплаты и все остальное. У города нет денег на крышу, дорогу, на ремонт. Они только выплачивают. Это касса. Касса, из которой выплачиваются деньги различным социально незащищенным. Кстати, среди этой категории, очень широкой различной категории, ну, минимум процентов 40 людей, которые могли бы не претендовать на эти льготы. Поверьте мне, я знаю то, что я говорю. При этом фальшивых у нас очень много. Амельченко, когда-то, будучи мэром, проводил рейд по метро. Он за один день 20 тысяч фальшивых удостоверений различных льготников бесплатно ездили в метро. Вы считаете, это нормально? Так вот, в этом и парадокс. Сегодня, это я вам называю только одну из сотен задач, которые нужно решить. Кстати, она не самая первая, эта задача. Просто не получается, я никак не могу вам системно рассказать. Потому что, получается, мы по куску выхватываем, то за мову поговорим, то за льготы. А я хотел бы вам хотя бы раз, вот мне бы очень хотелось, рассказать, что сделали постсоветские страны, которые достигли успеха европейские, чтобы стать нормальными цивилизованными людьми с нормальным доходом и хорошей социальной защитой.
Давайте, мене пропозиція.
Дайте мне немножко времени.
Пропозиція така. У нас є слухач наступний. Ми зараз його слухаємо, відповідаємо на питання. Невеличка перерва, кілька секундна. І далі те, про що ви говорите.
Спасибо.
Алло, добрий вечір.
Так, це Анатолій з Полтавщини.
З Полтавщини, Анатолій, звичайно.
Ласка, зазначте те, чого навіть і пострадянські країни, навіть ті, хто найбільш продвинуті з них, не здійснили. Ви тут зазначаєте, що необхідно, образно кажучи, про 100 тонн молока при реальному виробництві 100 літрів. А ви скажіть, що спочатку збирається, зараз буде запитання, спочатку виникає мінімальна достатня кількість нормальних, справедливих людей, потім вони здобувають владу власність. І якщо олігарх, маніяків, клептоманів все десь від влади усувають, тоді створюється режим максимального благосприяння. І запитання. Як зробити так, щоб якнайшвидше вартість, справжнє багатство, тобто інтелектуально здорові сили в Україні здобули всю владу і власність? Антирадикально моя пропозиція. Провести люстрацію, як колись зазначав і Роман Скрипін, ведучий. Ну як, він в різних інтерпретаціях це згадував. Суть така, запаралелити, закінчую всі органи держвлади громадськими організаціями, застосувати компромат. Хто із нардепів Верховної Ради останнього скликання, не злочинець, буде належно реагувати, всі інших під суд зробити, щоб правочинцями було вигодно.
Я такого, пане Анатолію, не пропонував. Питання ваше зрозуміле. Ваша стисла відповідь.
Знаете, это не новая идея насчет люстрации. У нас попытку люстрации, при том преступную, совершил президент Виктор Андреевич Ющенко, который уволил 18 тысяч управленцев и на их место поставил художников, фотографов, баянистов, веселых ребят, которые пытались руководить государством. Угу. И в том числе и на местах я это видел.
А зараз что?
Разрушили окончательно.
А зараз что?
А теперь зараз что?
А зараз что?
Ну,
а зараз Иванющенко сбирает подати в Одесской области и в
Запорожье. Знаете, чем вот, сложно у нас сегодня эфир, что мне не дают сказать.
Говорите.
А зараз, я вам говорю, мы получили партийную систему, которая вместо художников и фотографов получили партийных представителей, назначенных исключительно по партийному признаку, а не по профессионализму. И опять же, я цитирую свое выступление с трибуны Верховного Совета, когда мы принимали закон о выборах мажоритарных, что у нас выборы должны быть исключительно мажоритарные. Никаких партийных выборов в Украине в ближайшие годы быть не может. Мы должны избирать конкретных людей, которых мы знаем, по результатам их деятельности. Потому что мы в партийных списках получили неизвестно кого. Водителей, друзей, секретарш и кого попало.
Того самого Иванющенко?
Ну, чего вы... Иванющенко, я за него не отвечаю. Есть Иванющенко, есть Баранов. Я могу за себя отвечать и рассказывать, что я делал в этой жизни, какие у меня есть результаты.
Есть другая схема.
Поэтому, я еще раз...
Есть идея открыть и сделать список.
Ну, кстати, я не возражаю. Это одно и то же. Давайте сделаем открытый. Проблема заключается в том, что сегодня одна из основных задач – это собрать оставшихся в живых профессиональных кадров. Я недавно разговаривал с министром ЖКХ и с его первым замом. Я прочел в журнале «Народный депутат» статью замгубернатора Одесского о жилищно-коммунальном хозяйстве. Ты был в ужасе от той глупости, которую этот человек написал в журнале. Я позвонил в министерство и говорю: «Ребята, кого вы держите там?» Они говорят: «Так это у нас один из... У нас несколько таких, которые что-то понимают, остальные вообще ничего не понимают. Потому что их каждый год меняют, их расставляют по признаку братства от кум из нашей партии, ну, имею в виду из нашей, в кавычках. И они, их никто не учит, они ничего не понимают. И мы какого от них ждем результата? Результата не было, нет и не будет. Потому что я все-таки надеюсь, что вы мне сейчас дадите 5 минут, не перебивая.
Зараз.
И я попытаюсь вам что-то умное сказать.
Не по-доброму на мене дивиться Валерій
Баранов.
Ні, я Барану.
З улипкою. Мені подобається наша дискусія. Ну, знаєте, от
я вам пообіцяв, я вам сценарій оголосив. От дивіться, зараз я кажу, що
я
у нас телефон студійний 585-44-88, але дзвінок ми приймемо лише тоді, коли ви відповісте на те питання, яке я вам зараз поставлю, відповідно до того, що ви хотіли сказати. Після невеличкої паузи, нагадаю, це спільний проєкт «Радіо Мелодія» і «Радіо Свобода», дієва особа Валерій Баранов, голова бюджетного комітету Верховної Ради, у нас в гостях.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Отже, зоряний час для Валерія Баранова, народного депутата України від Народної партії, голови Комітету з питань бюджету. Він пообіцяв нам розповісти страшну таємницю, свій власний рецепт, як зробити так, щоб різко все змінилося. Отже, я вам розкажу, починайте.
Да, я вам розкажу не свій власний рецепт, а я вам розкажу практику, яку я ізучав во многих постсоветських странах, які провели реформи, переходя від общественно-економічної формації комуністичної, де общенародна собственность на средства производства, к рыночной экономике. Это Польша, Хорватия, Чехия, Словения и многие другие страны. Я туда ездил и там изучал, когда был вице-президентом Ассоциации городов
Украины. Я тоже туда ездил.
Отлично. Так вот, пункт первый. Мы должны провести административно-территориальную реформу, которая должна предполагать, первое, пересмотр пирамиды управления государством, ликвидации ненужных вертикалей, структур, министерств, ведомств, которые остались от тех функций, а сегодня их функции исключительно не нужны. Должны остаться только те структуры и ведомства, которые необходимы по Конституции, в которой записаны, какие функции выполняет государство. Лишнее, я уверен, это будет минимум 30-40%, должны быть ликвидированы, как это сделано в этих странах. После этого нужно опуститься ниже на уровень областные районные администрации, где нужно ликвидировать областные районные администрации и много очень структур, вертикалей от самого Киева до каждого района. Потому что областные районные администрации сегодня выполняют функции обкомов и райкомов партии. Ну, той, где власть какая сегодня пришла. Они не решают никаких проблем, они только создают сумятицу и мешают развитию общества. У советов городских, районных и областных должны быть исполнительные комитеты власти. Избранные советы народом по мажоритарным округам и профессионально сформированные кадры, которые должны пройти жизненный путь, как этому учили раньше и воспитывали человека. Никто не мог стать министром, если он не был мастером, начальником цеха, замдиректора, директором и министром.
Ну что, после революции так не было, помните?
Ну, чем кончилась революция, мы тоже понимаем.
Да.
Поэтому я... 91-м
року.
Да, я хочу продолжить дальше. Это первое, система управления. Без системы управления ничто невозможно. Ни в автостроении, ни у вас на радио, ни в государственном строительстве.
Это называется красивым словом менеджмент.
Да, давайте так это назовем. Второе. Территориальное обустройство. У нас в результате демографических изменений получились районные центры и населенные пункты, в которых живет, в одном селе живет 50 семей, в другом 50 человек или 100 человек, в другом живет 5 тысяч. Районные центры уже не выполняют своих функций, то есть должна быть пересмотрена география с целью их укрупнения и определены центры предоставления услуг. Там должны быть районные налоговые администрации, там районные центры социального обеспечения и так далее. И вот только под эту структуру территориального обустройства нужно начинать проводить следующие реформы. Первое. Это реформа жилищно-коммунального хозяйства, которая отдельно, если хотите, я вас умоляю. Давайте как-нибудь проведем передачу о реформе жилищно-коммунального.
Я вас буду умолять.
Я с радостью. Второе. Это реформа медицины, которая уже у нас анекдотично выглядит, потому что с одной гривны, которую государство выделяет на медицину, на лечение идет 8 копеек. Как это не смешно и печально, и слезы текут по глазам. И мы каждый год добавляем, мы выбрасываем эти деньги на ветер. И реформа социальной политики, о которой сегодня столько сказано, мы с вами с этого начинали. То есть мы должны определить, действительно, у нас есть чернобыльцы, афганцы, инвалиды первой группы, колясочники, у нас есть участники боевых действий и так далее. Люди, которые требуют защиты социальной, все мы должны этим людям создать нормальные условия. Те, кто здоровы и сильны, должны работать. И мы не должны этих людей содержать. Вот моя мама, например, никогда не ездит в автобусе, потому что она уже старенькая, и она сидит дома. Но за нее кто-то ездит. А сельское население ездит в автобусе? У нас бесплатный проезд. Не ездит бабушки и дедушки. Кого мы пытаемся обмануть? Вот таким популизмом уничтожили городской коммунальный транспорт во всей стране. Везде похоронили. Все трамвайные троллейбусы, лейбусные управления, они сегодня банкроты. Это о реформе. А теперь, для того, чтобы вот этот весь механизм работал на благо общества, потому что общество эту власть избирает и делегирует ей право создать себе нормальные условия для жизни, мы должны заработать денег. А для этого нужно, чтобы работала экономика. А для того, чтобы работала экономика, нужно, первое, в стране должна быть шкаленым железом вытравлена коррупция. Пока эта коррупция цветет, я вам скажу, коррупция в Украине появилась после того, как ушел президент Кучма и появился президент Ющенко. Будучи мэром, я впервые увидел тот беспредел, ко мне приезжали ребята всякие, рассказывали, что надо за все платить. Я их выгнал с кабинета, меня начали там преследовать и все что угодно. Пришла новая власть. Вы думаете, эта коррупция исчезла? Она расцвела еще большим цветом. И эта коррупция, она из Киева построена в центр до каждого районного села. Я вчера прочел в вестнике президента о том, что создан антикоррупционный комитет, который возглавил президент. Я последнее его заявление слышу, ну, жесточайшее заявление по этому поводу. И я хочу сказать, если это действительно серьезное заявление, и если эти заявления будут реализованы в ближайшие несколько месяцев, у нас есть шанс. Но кому, если...
Кому вы зараз... Лукшину вишаєте на вуха стосовно президента.
Я вам говорю своє личне мнение і позиції. Я слушаю то,
треба почати з себе, розумієте? Як можна побороти корупцію, якщо в тебе у власності опиняється Межигір'я, якщо будуються вертолітні майданчики за бюджетні кошти? Як в такий спосіб подолати корупцію? Тобто корупціонери будуть призначені, боротися будуть з якоюсь корупцією частково. Тому що треба, ну, подивитися на себе. Ну, власне, я з цього починав нашу програму.
Ну, ми з вами з цього починали, що дійсно...
Ну, а про, до чого тут зараз? Янукович красиво говорить. Так, Язаров говорить про євроінтеграцію, всі наші чиновники говорять про євроінтеграцію. З Європи нам чітко говорять. З економікою ніби у вас все гаразд. А от з політичними правами і з політичними свободами не гаразд. Хлопці, виправляйте ситуацію, випускайте політичних так званих в'язнів Луценко і Тимошенко.
В этом
що?
Я...
Ну, що?
Ну, в этом я с вами солидарен, я був в Страсбурге, слышал то же самое. Ну, но я сегодня
для цього являюсь... треба бути надзвичайно розумним, щоб розуміти подібні речі. Якщо президент бореться з корупцією, то нехай вийде в звичайну квартиру, в спальний район і живе там, не знаю, на Оболоні, на Борчі. Нехай живе на Банковій, нехай живе на Лютеранській, це центр Києва. Але не в Межигір'ї, яке невідомо хто купив, за що, невідомо за які гроші відбудовується, і золоті унітази там, і золоті крани ставлять. Фотографії вони є в мережі. Є зйомка, яка ще не потрапила на телеканали, тому що їх автор цих зйомок не може це ніяк вигідно продати, насправді. А зйомка є. Да. Я про це знаю.
Так, да, хорошо, спасибо. Я, к счастью, будь не ласка. Представляю здесь президента і несу відповідальність.
Ні, ну ви тоді не говоріть... За...
Я говорю то, що я вважаю необхідним. Я говорю ще раз вам. Це моя лична позиція. Якщо президент сам лично не начнет это движение сверху, то снизу оно никогда не может произойти.
Все, я вас поддерживаю.
Вот и все, я это и говорю. А вот кто там чего, я не отвечаю, не руковожу сегодня президентом, правильно? Поэтому я вам говорю свою точку зрения. Если мы не искореним коррупцию, то у нас бизнес никогда не будет процветать.
И корову даватиме 100 литров за месяц, 100 миллиардов литров.
Мы занимаем с вами 186 место в мире по инвестиционной привлекательности. К нам ни инвестиции не шли, не идут и идти не будут.
Таких намисно гальмують, якщо ви не знаєте.
Да, ну і хто пойде сюди вкладати гроші, якщо кожен день тебе...
Їх навмисно зараз гальмують від президентства Януковича, якщо ви не знаєте.
Я не знаю, я не можу здесь такі заявлення делати. Я говорю о том, що я знаю. Я знаю, що інвестиції в нашу страну не йдуть, потому що жестока корупція, за те, що неудачна, негожа налогова політика, адміністративне обустройство. Невозможно чоловіку не начать бізнес, не оформити документи. Это то, що ми з вами говорили, адміністративна система.
Ви вже 7 хвилин говорите.
А у нас не було регламенту.
Ні, ви говорили 5 хвилин дайте. 5 хвилин. Ні, ви сказали.
Хорошо.
Якщо ви не закінчили, ну просто у нас час добігає.
Ну, звісно, я не закінчив.
Хотілося... Добігає кінця, я єдине хотів зауваження зробити, ви зараз закінчите. Скільки вам треба часу для того, щоб завершити?
Та, в принципі, я хотів сказати, що якщо ми не змінимо всі системи управління государством, о чому ми говорили, ми не змінимо структуру нашого государства.
Так ви правильно все
сказали. У нас нет, звісно, правильно, тому що я так увидел і прошу.
Звісно, правильно.
Звісно, тільки я не можу цього зробити. І наша фракція не може цього зробити. Тому що в парламенті у нас несколько партийных фракций, которые из центра управляются. И так как поднял один руку, поднимают все. Почему я выступаю против...
Зараз.
Да. Почему я выступаю против партийного... партійної системи.
Ми з вами дійшли згоди, що можна зробити відкриті списки.
Да,
це сполучення партійно-мажоритарної системи, коли ми голосуємо за партійну.
На наступних виборах я буду у себе по Бердянському округу участвувати мажоритарно.
Так, чекайте, ще не з'ясовано, яка буде
система. Я почему-то так думаю. Мне так хочется.
Вы почему? Так.
Да, потому что я хочу быть независимым.
Випадково ви так думаєте, так? Тобто парламент ухвалить змішану систему виборів.
Я думаю, что...
Проти чого виступає Венеційська комісія?
Ну, Венеційська комісія висловлює своє мнение, это правильно, а рішення приймає Верховний Совет.
Ні, так чекайте, тоді наша на Венеційська комісія? Тоді,
это консультативный...
Якщо нам плювати на неї,
нет,
то...
Ні, это консультативний дорадчий орган, который висловлює своє мнение.
Але це європейський стандарт в законодавстві.
Нет проблем, просто ми говорили о том, что вся проблема у нас в обществе, а общество наше несколько отличается от общества европейского.
Рыба гниє з голови. Якби президент не міняв конституцію в такий спосіб, ну, конституційний суд, так?
Ну, знаєте, любой президент – это продукт выборов
общества. І не було б плювати на конституцію, на Венеційську комісію, то...
Роман, ви мене слушайте. Любой президент.
Ні, я вас прекрасно чую.
Это продукт выборов. А вибори ті ділить общество.
Так а на що ж ви переграєте постійно правила виборів? Для того, щоб що? Для того, щоб лишатися при владі? Дайте нам чесну систему виборів раз і назавжди.
Я з вами согласен. Я вам сказав, що саме чесна система виборів...
Венеційська комісія європейські цінності говорить, неправильно Україна робить. І не треба на неї плювати.
Я вам ще раз говорю. Єдинственна правильна система виборів, коли депутатів і власть збирають народ. А не партійні організації, парткоми, місткоми і правкоми. Меня мэром избирали трижды жители города Бердянска.
Я знаю прекрасно, что у вас есть прекрасная история вашего мэрства в Бердянску. Я знаю, что люди вам вдячны. Я с захватом слухав вашу промову зараз, с чего треба почати. Я не можу поділити ось цю половинчастість, тому що ви говорите, ось президент говорить, я вже вам сказав стосовно президента.
Не, ну я не хотів би, щоб вийшла ситуація, коли, знаєте, завтра вас зберуть депутатом, ви сядете на моє місце і будете відповідати за Міжгор'я, за Тимошенко,
дивіться, дуже просто,
і так далі.
Это... Дуже просто. У нас в країні непроста ситуація. У нас конечно. Є Олейников, пан Олейников, якого, очевидно, ви знаєте за його долю, який виїхав з країни, який почав друкувати футболку, це дрібний бізнес. А почав друкувати футболки «Спасибо жителям Донбасу». Ви за цю кричалку теж знаєте.
Да.
І назвати цей лад зараз демократичним, запудрювати Європі мізки, що у нас все гаразд з демократією, ну, вже не виходить абсолютно ніяк. І я не можу про це не згадувати, тому що ви належите до влади, ви впливаєте на цю владу, ви, зрештою, голова бюджетного комітету, і ваша полум'яна промова, що треба отак от поміняти, я її поділяю. Її поділяє багато-багато мільйонів, я переконаний, в цій країні. Але тоді виходить, що? Зараз ми ухвалюємо Верховною Радою. Ви є депутатом. Ви належите до провладної партії. До блоку Литвина, який в більшості є. Якщо більшість можна назвати. Та, більшість, так? Більшість. Тепер же коаліції немає, тепер у нас більшість.
Ну,
і ви ухвалюєте бюджет для підтримки штанів. Бюджет, ну, є як мінімум 3 статті витрат. Армія, здоров'я, освіта. Надзвичайно важливі. Все решта можна вже думати, як розподіляти гроші для розвитку. Звичайно, не без реформування системи охорони здоров'я, про що ви згадали, не без реформування системи освіти і не без реформування армії. Інакше дійсно ми будемо викидати гроші, ніби в нас їх дуже багато. То як ви голова бюджетного комітету не можете впливати на нормальний бюджет, на те, щоб зрештою ми почали жити нормально, ну, в цьому плані економічно.
Да, давайте я вам розкажу, як може голова бюджетного комітету...
Зараз анекдот якийсь розкажете.
Ні, я вам розкажу правду, як це є. Существує у нас определені системи, методи і підходи, і бюджетної політики. І от ми наслаждаємося цією бюджетною політикою, вона дає свої результати, ми їх бачимо. Ясно. Что делает бюджетный комитет? Мы, зная проблемы, которые существуют, еще летом, меня избрали в бюджетный комитет год назад, мы собрали, попросили министра финансов и всю его компанию, первых заместителей, вместе с ассоциациями городов, областных советов, сельских советов, мы собрались на конференцию и подготовили 53 предложения, которые должны изменить нашу систему бюджетную. Эти 53 предложения стали основой для написания бюджетной резолюции. Она есть основа, на которой формируется государственный бюджет. На основании этих наших предложений вышел новый закон, который расширил права местного самоуправления, дал им возможности и финансовые инструменты. Мы сняли разные рамки, ограничения по заему, по привлечению инвестиций. Ну, много очень интересного. Изменили систему финансирования дорог, его строительство, добавили туда денег. И многое другое. Это мы сделали вместе с Минфином. Далее. Сейчас мы получили бюджет. Его формирует не бюджетный комитет, а кабинет министров. Его презентовали. Теперь этот бюджет перешел к нам. Мы начали со вчерашнего дня заслушивать распорядников бюджетных костей, которые каждый, приходя, рассказывает нам, что денег им мало, надо в два раза больше. И мы...
Это так.
Да, конечно. У нас, знаете, в прошлом году было на социально-экономическое развитие 4 миллиарда, не, ну, распределяли 1,3 миллиарда, а предложение поступило на 38 миллиардов. То есть, ну это понятно, это естественно. Тут, но задача у нас не в том, чтобы разделить, а в том, чтобы сделать так, чтобы на следующий год было не 1,3, а 38. Так вот, в результате того, что мы закончим сегодня, ну не сегодня, а до 20 октября будет первое слушание бюджета. Мы закончим рассмотрение всех распорядников бюджетных коштов, мы выявим все проблемы, и мы подготовим документ, который планирую отправить президенту, в котором мы напишем позицию бюджетного комитета в отношении изменения системы. То, о чем мы с вами сегодня говорили, мы это все выпишем. Мы все выпишем, и в этом я не могу сам изменить закон,
так, это же измена поменять министра, серьезно,
и так далее. Я должен президенту, это наша функция, мы дадим ему свое видение всех действий. Кстати, я вам скажу, что летом дважды собиралась рабочая группа, которую создавал Азаров Николай Янович, из наших мозгов, так их назовем, это Гейтс, если вы знаете такой академик, это Либанова, это Ефименко, и несколько других людей. Мы однажды собирались на Шацких озерах, однажды в Бердянске. Мы подготовили такой же документ, который я вам практически цитировал сегодня, и его отдали премьер-министру, что мы видим только вот такие радикальные действия, которые нужно предпринимать. Ну, вы запомните, что то, что я назвал, нужно сделать, имея огромную политическую волю, понимая, что не всем это понравится, нужно очень долго разъяснять обществу,
давайте
зачем эти реформы.
От спростимо зараз схему, давайте. Тобто велика, величезна політична воля, це президент дає вказівку Чечетову, щоб той піднімав руку так, як треба, для того, щоб реформувати країну.
Ну, це дуже упрощено.
А як по-іншому відбувається в парламенті?
Ну, по-іншому не так. Секундочку. Парламент тут тільки готовить і либо утверждає, розглядає і утверджує закони. А ще є міністерство відомства, цілий апарат правительства.
Чи вони не підпорядковані президенту?
Підпорядковані сьогодні. Які повинні реалізувати, але вони парламент ними не управляє. Не управляє
президент. Тобто, я прекрасно усвідомлюю, що у нас за все відповідає в країні президент.
Ми з вами
два питання є останні.
Да,
от дивіться, у нас ефірний час вичерпався. А можна там пару питань в одну хвилину вкласти? Дивіться, перше питання. Це не стосується прибюджету. В кого в голову прийшла світла думка поставити паркан після виступів чорнобильців і афганців?
Ви думаєте, я знаю?
Верховної... Ну, може, раптом знаєте.
Знаю?
Ну, голова Верховної Ради Володимир Литвин.
Да,
це... З вашої
я думаю,
партії,
что это...
з народної
нет,
партії.
Нет. Все, что касается благоустройства прилегающей территории, это Киевская администрация. Эта земля не принадлежит Верховному Совету.
Ага. І друге, от ми говорили про те, що градус зростає. От якщо порівняти із скороваркою, то та от вона кипить уже. Коли гепне, як ви вважаєте?
Я вам хочу сказати.
І чи гепне взагалі? От 15 секунд, 20.
Я думаю, что ситуация действительно накаляется очень сильно, и все сегодня говорят в парламенте об этом. И мне кажется, что мы накануне, знаете, как в Одессе говорили, большого шухера. Если до Нового года президент не примет самых радикальных действий в отношении вот всех системных действий, всех кадров очень серьезных, мы с вами понимаем, что не все мы здесь можем в микрофон рассказывать, потому что не все подтверждено документами и фактами. Ну, вы имеете такое право, как журналист. Вот. Но действительно, радикальные действия крайне необходимы. Если они не будут сделаны, ситуация значительно ухудшится.
Ну, ще потрібні нам політичні свободи, свобода голосування.
Это однозначно.
Не застосування вибіркового законодавства для того, щоб когось тримати за ґратами, тому що у нас через це проблеми з Європою. Дякую вам,
я це на себе испытал, да, спасибо большое.
Дякую вам, що я можу вас підтримати в тих речах, які ви говорили сьогодні протягом ефіру, і про те, що тоді звільнили за Ющенка багато спеціалістів, фахівців, лише тому, що через політичну приналежність сьогодні відбувається все з точністю до навпаки. Теж. Да. Свій чужий, воно в українських реаліях спрацьовує. У нас був Валерій Баранов, який нам розповів рецепт, як різко все змінити, а для цього потрібна політична воля. На цьому ми програму завершуємо. З нами був Валерій Баранов, голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради, народний депутат від блоку Литвина, Народної партії, правильно?
Да.
Та, ну і провів програму я, Роман Скрипін. Почуємося наступної суботи. Все буде добре, друзі.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.